ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์วันนี้ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายจะร่วมกันนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตและในการทำทุกสิ่งแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีโอกาสหลายสิ่งและมีชีวิตที่จะดีขึ้นกว่านี้ขอให้กำลังความสามารถกับข้าพระองค์ทุกคนในการเลือกสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายใหม่และเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระองค์มากขึ้นขอให้พระคำของพระองค์เป็นความสว่างกับพี่น้องและช่วยพี่น้องอีกหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจความจริงของพระองค์ที่จะเข้าใจและสัมผัสความรักความหวังจากพระองค์ขอสถิตอยู่ด้วยในทุกสิ่งข้าพระองค์ทลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับเราจะเรียนจากการเทศนาครั้งแรกของพระเยซูคริสต
์ Today we are about to learn Jesus' very first preaching in his ministry
ที่นี่มีบทเรียนหลายบทเรียนนะครับซึ่งผมคิดว่าเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตของเราได
้ I really can see that there's a lot of good valuable lesson that you can apply to your life
ขอให้เข้าใจนะทุกวันนี้เราทำหลายสิ่งผมเชื่อว่าก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับในชีวิตของเรา
Well understand this that there's a lot of good practical things that you're doing that is good for your life
แต่ผมอยากให้เราเรียนรู้นะครับเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่านั้นได้
But I want you to know that there are still better things than those.
แล้วก็มีสิ่งที่ดีที่สุดด้วยถ้าเราจะเลือก
And yet there's still a supreme choice if you're about to go choose those.
แต่แน่นอนนะครับของดีขึ้นมันก็แพงขึ้นนะ
Of course, the higher the quality, the more costly it will become.
จำได้ฮะผมพูดเสมอนะครับเราจ่ายยังไงเราก็ได้ของอย่างนั้นนะ
I often say this that you get what you pay for.
ฉะนั้นในชีวิตของเรานะครับถ้าเราอยากใช้ชีวิตที่ง่ายสบายอนาคตของเราก็คงไม่มีอะไรมาก
So it's up to you if you want a nice easy going lifestyle you know your future is not going to be all that bright
แต่ถ้าเรายอมจะลำบากบ้างเวลานี้นะครับอนาคตของเราผมไม่ได้พูดถึงอนาคตในโลกนี้เท่านั้นแต่ในอนาคตชีวิตอนาคตหลังความตายนะเราจะดีขึ้นดีที่สุดได้ด้วย
But if you choose to sacrificeIn this life now, and I'm not talking about your immediate future, but the future after this life is going to be so much better.
สิ่งที่ดีนะในโลกนี้มีมาตรฐานในการตัดสินความสำเร็จของเราใช่ไหมครับ
See, the world has its own standard in judging how successful you can become.
คนหลายคนบอกว่าเราพบความสำเร็จเพราะว่าเรามีเงินมากเรามีบ้านใหญ่เรามีรถหลายคันเรามีตำแหน่งสูงนะเขาตัดสินเราด้วยสิ่งเหล่านี
้ Many people or the society judging us by perhaps our bank account, our prestigious post, and how much money we make.
แต่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์จะสอนเรานะครับพระเจ้าใช้มาตรฐานอื่นนะครับในการตัดสินเราคนละแบบ
But Jesus here make it clear that God has a different kind of standard in judging people.
ผมคุยกับคนทำงานไปรษณีย์คนหนึ่งนะไม่ใช่ทิมไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่อะไรนะคนอื่นนะครับเขาบอกผมว่าเขามีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันสองคนซึ่งฝึกงานเริ่มทำงานด้วยกัน
I talked to another postal worker not the one that work in our church member here this man tell me that they were training two new workers there at the post office
เขาบอกเพื่อนคนหนึ่งทำงานละเอียดมากพิถีพิถันตรวจสอบอย่างดีมากแต่ทำงานช้า
One out of those two new trainees, one of them very thorough, very good with detail, but he's slow.
ใครๆก็ชมนะงานก็มีคุณภาพดีมากดีมากแต่ถูกไล่ออกนะครับเพราะว่าทำช้าเกินไป
So people actually compliment that his quality of work is very good, but yet they let him go because he's too slow.
คนที่สองนะทำงานเร็วมากนะไอ้เครื่องที่วิ่งจดหมายที่วิ่งผ่านเนี่ยเขาส่งไปได้ทั่วเร็วกว่าเครื่องซะอีกคอมพิวเตอร์ยังไม่ทันเขานะเร็วมาก
The second guy is so quick with what he does. Even the screening machine, the letter, he beat that machine to it. He's fast.
ใครก็ชมนะมันทำงานเร็วจริง
ๆ People compliment this guy is a quick worker.
แต่ไม่กี่เดือนต่อมานะเขาบอกว่าจดหมายที่คนนี้มันแยกส่งมันผิดทิศผิดทางหมดนะแทนที่จะไปนิวยอร์กมันไปฟลอริดาแทนจะฟลอริดามันไปเท็กซัสนะงานไม่มีคุณภาพ
But many months has passed. It's proven that he make a lot of mistakes because he too fast. He divided the wrong zip code and the mail just went all over the place.
ฉะนั้นเราพบได้นะครับว่าในโลกนี้ตัดสินเราทำงานมีคุณภาพแค่ไหนมีปริมาณเท่าไหร่ถึงมาตรฐานเขาหรือเปล่า
So the world go by, you know, the volume, how much you can put out, the standard and the quality, different kind of standards.
แต่พระเจ้าตัดสินชีวิตของเราของมนุษย์ด้วยวิธีที่ต่างกัน
But God put a different kind of judgment on our life a very different way from the world
ผมอยากให้เราลองดูบทเรียนจากชีวิตของพระเยซูคริสต์นะรับบอกผมตอนท้ายว่าพระเจ้าตัดสินเราด้วยวิธีไหน
We're going to learn from the life of Jesus today and to see what that God's standard what how good is it going to be
ในมาระโกบทที่1นะข้อที่14กล่าวว่า
Mark 1 verse 14 say this
ครั้นยอนถูกอายัดแล้ว
That after John was put in prison
บทเรียนแรกนะครับที่เราเห็นจากการรับใช้ของพระเยซูก็คือพระเยซูรอจนยอนเสร็จงานยอนติดคุกยอนจบพันธกิจเรียบร้อยแล้ว
The first lesson here that Jesus demonstrated is that he actually waited until John finished his ministryHe's completely done, and then he went to prison.
หลายคนถามว่าทำไมพระเยซูต้องรอนะเมื่อพระเยซูพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วทำงานได้แล้วมีฤทธิ์เดชมีอำนาจทุกอย่างทำไมต้องรอจนยอนเสร็จงานก่อน
Many would question why would Jesus rather wait? He is already a sovereign God, ready to start his ministry already.
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญฮะยอนพระเยซูให้เกียรติยอนนะที่มารับใช้ก่อนเสร็จงานก่อนจบพันธกิจทุกอย่างก่อนแล้วพระเยซูถึงเริ่ม
The lesson is that Jesus is so humble he honoring John that he let his John cousin finish his ministry before he would do anything else
แล้วนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะบ่อยครั้งเราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถเราทำงานได้ดีกว่าคนเก่าเราทำ
And it's a good lesson for us to learn sometimes you think you're top dog you know you're better than the rest so why don't I just go ahead and do my job
ครับพูดกันอย่างนี้นะในสังคมของเราคนเก่งเท่านั้นที่จะรอดคนที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะรอดชีวิตและพบความสำเร็จคนที่อ่อนแอกว่าจะต้องตาย
So you hear this saying all the time in our society the fittest will survive and the weaker one you know what too bad
แต่นั่นไม่ใช่วิธีพระเจ้า
See that's not the way God do His things
ฉะนั้นในวัฒนธรรมตะวันออกเราเรียนหลายสิ่งนะบางครั้งเราให้เกียรติผู้อาวุโสเราให้เกียรติคนที่มาก่อนเราหรือคนที่ทำงานก่อนเรามาก
So in the Eastern culture really in our culture people really honor those who are older than us or those who has more prestige
ฉะนั้นคนแก่ทางตะวันออกนะไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อไรแก่จะได้รับเกียรติเพราะว่าเราแก
่ So the elderly in the Easternpart of the world they don't need to worry once they become a little older they will have respect that is due to them
แต่ในตะวันตกไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเราไม่ดีจริงไม่มีใครให้เกียรติเรานะแม้แต่ลูกหลานก็ไม่ให้เกียรติเรา
unlike it is in the west unless you're really good or you're somebody nobody really care or respect who you are
นี่ไม่ใช่วิธีพระเจ้า
see that's not God's way
ฉะนั้นผมอยากให้เราเรียนบทเรียนที่สำคัญนะบางครั้งเราจะต้องรอนะเรายังทำไม่ได้ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำนะ
The lesson for us to learn today is that you got to wait. When it's time to wait, you just cannot hurry yourself there.
ผมอยากให้เราดูบทเรียนในพระคัมภีร์ที่ชัดที่สุดนะผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งจากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดกับกษัตริย์ซาอูล
I'm about to tell you the clearest example from the Bible demonstrated by the life of King David and King Saul.
เราจำได้นะซามูเอลมาเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์เรียบร้อยแล้วนะพระเจ้าแต่งตั้งเรียบร้อยนะดาวิดจะเป็นกษัตริย์คนใหม
่ Prophet Samuel already came and anointed David the young shepherd guy to become a king he already being anointed and ready to become a king take over the kingdom
แต่เราทราบไหมครับตั้งแต่วันที่เจิมแล้วเนี่ยดาวิดมีโอกาสจะเป็นกษัตริย์หลายครั้งแต่เขาบอกว่า ขารอพระเจ้า
And the day he was anointed, he already had so many opportunities to take over the throne, and yet he told God that I'm going to wait longer.
เราทราบไหมก็ตลอดหลายปีแม้กระทั่งซาอูลรู้ว่าดาวิดเป็นคนใหม่ที่พระเจ้าเจิมซาอูลตามฆ่าดาวิดนะเพราะไม่ต้องการให้ใครมาแทนเขา
From the day one that the spy came and told King Saul that, hey, David has been anointed as a new king on top of you. He has a vengeance on him. Try to kill him.
กษัตริย์ซาอูลตามล่าดาวิดนะครับทุกคนทุกแห่งนะครับเพื่อจะฆ่าดาวิดไม่ต้องการให้มาแทนเขา
He literally searched out for David, want to murder him because he don't want any other king but himself.
และพระคัมภีร์บอกว่าสองครั้งนะครับที่ดาวิดมีโอกาสจะฆ่าซาอูลแต่ดาวิดไม่ทำ
And the Bible made it clear there were two clear opportunities that David can take the life of King Saul twice.And yet, he did not dare to do so.
ครั้งหนึ่งดาวิดกับทหารแอบอยู่ในถ้ำและซาอูลเข้าไปทำธุระส่วนตัวในถ้ำคนเดียวทหารบอดี้การ์ดรออยู่นอกถ้ำ
Remember at one time, King Saul went into the cave all by himself. He didn't know, realize that David and his 400 men already in the back of the cave waiting.
ทหารที่อยู่ด้วยบอกว่าข้าซะรับเป็นกษัตริย์วันนี้ดาวิดบอกฉันไม่ทำ
David's men told him,Go ahead, take his life so that you can take over and become the king.
พระเจ้าตั้งซาอูลพระเจ้าปลดซาอูลเลย
But King David said, No, I cannot dare because this is the man that God anointed. God will be the one who put him down from the throne.
และครั้งที่สองเราทราบนะกษัตริย์ซาอูลตามฆ่าดาวิดอีกครั้งหนึ่งแล้วพระเจ้าทำให้กษัตริย์ซาอูลทั้งกองทัพหลับหมดกษัตริย์ดาวิดไปที่นั่นกับทหารใกล้ชิดนะและทหารบอกฆ่าซะตอนนี้
So at one time, he also King Saul searching for David, and during the camp at night time, David and his few men went over to King Saul's camp, and he was there inside his tent all by himself, ready to do something to King Saul.
ทุกคนบอกฆ่าซะแล้วเป็นกษัตริย์วันนี
้ And they told him again, go ahead, take his life, then you can take over.
คนที่ชอบทำนะพระเจ้าตั้งดาวิดแล้วแล้วซาอูลตามฆ่าดาวิดถ้าดาวิดฆ่าซาอูลก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะแล้วก็รับสิทธิที่พระเจ้าให้เขา
It is righteous for King David really to kill, take over King Saul's life because of Saul has vengeance on him and is rightly so in the God's eyes.
ฉะนั้นบทเรียนนี้เราเห็นนะมีวิธีที่ดีใช
่ So the lesson that there is a good correct way to do things.
ฆ่าซะเป็นวิธีที่ดี
Go ahead, get rid of that life. It is
fine. แต่ยังมีวิธีที่ดีกว่าและดีที่สุดใช่ไหม
But yet there's a better and even aBest way to go on do this thing. When we depend on God's time and in His own way.
ฉะนั้นดาวิดรอจนถึงเวลาอีกหลายปีต่อมานะ
So King David actually waited many many years until things had happened.
ฉะนั้นบทเรียนที่หนึ่งนะที่พระเยซูทำคือให้เกียรติคนอื่นคนที่ทำก่อนผู้อาวุโสกว่าและไม่ทำโดยคิดว่าตัวเองเก่งกว่า
So Jesus really humbled himself to let John finish his ministry since he already started way, way before him and then to see everything into completion before he start anything else.
ไม่สำคัญนะเราเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราสามารถกว่ายังไม่ถึงที่ที่เราจะทำ
It's not that important that you're better than they are, has more ability, has more power because it is not your place yet.To demonstrate your ability.
ในข้อต่อไปในตอนต่อไปบอกอย่างไรพระเยซูก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลี
So later on, Jesus just go ahead simply went into the province of Galilee.
เราทราบใช่ไหมครับว่าศูนย์กลางของทุกอย่างอยู่ที่เยรูซาเล็ม
Of course, you know that the central, the most important city is right here in Jerusalem of that country.
ฉะนั้นถ้าใครอยากดังอยากพบความสำเร็จต้องไปเยรูซาเล็มนะที่นั่นคือศูนย์กลางของทุกอย่าง
So if you want to look for fame, you want to be somebody, you're looking for some important position, you go to that city.
แต่ทำไมพระเยซูเริ่มที่กาลิลี
But why Jesus start somehow his ministry in Galilee?
ที่นี่สอนบทเรียนเรานะบ้านของเราญาติพี่น้องของเราคนใกล้ชิดของเรานี่เป็นภาระแรกที่เราจะต้องช่วยเขา
The lesson is that those who are close to you, your kinsmen, your villagers, people, they are the one who has more priority here.
แล้วในนั้นก็พระเยซูจะสั่งสิทธิ์เหมือนกันนะเริ่มที่บ้านเกิดที่นี่ก่อนที่จะไปหาคนต่างชาติต่างประเทศทั้งหลายเริ่มที่พี่น้องตัวเองก่อน
In fact, he told his disciples the same thing. You start your ministry first within your family, within your own clan, within your village first, before you venture out.
ผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะเมื่อผมเรียนศาสนศาสตร์แล้วถามเพื่อนทั้งหลายที่จะจบด้วยกันทุกคนอย่าไปมิชชันนารี
When I was a seminarian, I asked my fellow classmates, and know that they all want to graduate and become a missionary one day.
ถามว่ามิชชันนารีที่ไหนบอกทั่วโลกนะยกเว้นอเมริกานะ
And I said, where would you go to do God's work? Say, oh, anywhere in the world, but here, right at home in America.
What am I? ที่นี่เป็นบ้านที่นี่เป็นเมืองที่นี่เป็นประเทศของตัวเองไม่ทำ
But I asked him, why not here? This is your own homeland. This is where your people are.
เขามีเหตุผลเยอะๆนะสารพัดที่จะฟังได
้ Of course, they give me all kind of reason, which sound very reasonable.
ดีนะครับที่จะรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศแต่ผมคิดว่าวิธีพระเยซูดีที่สุดคือเริ่มที่บ้านที่เมืองที่ประเทศตัวเองก่อน
It is great that you able to go serve God overseas but I'm telling you it's so much more practical to start right here at home
ในสมัยก่อนนะองค์การมิชชั่นทั้งหลายนะเป็นเรื่องนักเรียนที่เซมินารีสัมภาษณ์นะแล้วก็จับส่งไปต่างประเทศทันทียังไม่ทันไอ้ปริญญายังไม่ทันหายอุ่นเลยนะ
In the old days, many missionary organizations just go to the seminary. And even before those guys graduate and get their degree, they already capture them and appoint them to a certain missionary job overseas. Just like a scout looking for the right prospect so that they can use them right away.
แต่ทุกวันนี้เขาเรียนบทเรียนที่มีค่านะตอนนี้ไม่ส่งใครแล้วนอกจากจบแล้วทำงาน3ปีอย่างน้อยแล้วก็มีผลงานค่อยมาสมัคร
But now they learn the lesson that they rather let the student graduate it and get into his or her ministry for a couple years and then they judge by the work.
3 ปีนะอย่างน้อย3ปีนะ
And their internship must have to be about 3 years.
แล้วก็ต้องมีผลงานด้วยนะไม่ใช่ว่า3ปีไม่ได้ผลอะไรแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะ
And that 3 years of internment they have to come up with some significant ministry work not like they just hanging out in the church
ไม่ฉะนั้นมันมีใครส่งไปไหนแล้วนะเพราะว่าในอดีตส่งไป100คน50คนขนของกลับบ้านภายใน2ปี
Otherwise it's not going to be a fruitful ministry a poor investment because in the past if you send out 100 students 50 will come home and don't want to become missionary
ใน2ปีนะกลับบ้าน
In fact they would quit become a missionary within 2 years overseas
ใช่ไหม2ปีนี่เสียเงินเท่าไหร่ส่งไอ้พวกนี้ไปทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียทั้งหมาพออยู่ต่างประเทศ2ปีไม่ทำงานนะไปเรียนหนังสืออย่างเดียว
You know how much it costs a church or mission organization to put up with so much money to move the whole family overseas for 2 years that's a lot of money
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะผมไม่ทราบทำไมเราไม่เรียนจากพระคัมภีร์หรือจากพระเยซูคริสต์นะซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีมา 2,000 ปีแล้ว
So I'm not so sure why Jesus demonstrated quite a clear lesson here for us to learn 2,000 years ago
ในข้อที่14บอกต่อไปเมื่อพระเยซูเริ่มรับใช้พระองค์เทศนาเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้านะในตอนท้ายของข้อที่14นะ
The last part of verse 14 simply says He then start proclaiming the good news about God
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะ เราพูดเรื่องอะไรเราสอนเรื่องอะไรเราซื่อสัตย์ต่องานที่เราจะต้องทำหรือเปล่า
So, a lesson again to learn that are you that honest, are you that earnest about your profession, about what God's given to you?
เราทราบไหมครับเมื่อนักเทศได้ประกาศนียบัตรใบแรกที่จะเป็นนักเทศเนี่ยในประกาศนียบัตรเขียนว่า Certificate of Gospel Ministry.
You know, when a preacher became ordained, they received a certificate, and in there, the headline said that this is a certificate to proclaim the gospel.
หมายความว่านี่คือประกาศนียบัตรสำหรับคนนี้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต
์ Clearly, in the certificate said that this person will proclaim a good news about Jesus Christ.
นี่คืองานหลักนะของเรานะไม่ใช่เพียงแต่นักเทศน์แต่สำหรับคริสเตียนทุกคนเมื่อเราไปประกาศเราประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์มาไถ่บาปมนุษย
์ It is our responsibility full time not just for us preacher that you are supposed to go out and tell about the gospel of Jesus Christ a good news
แต่ปัญหานะครับผมพบว่านักเทศน์ไม่ใช่น้อยไม่ได้สอนเรื่องพระเยซูอีกแล้ว
The problem I come across is that many preachers now they do not preach about Jesus Christ anymore.
ผมพบว่ามีนักเทศหลายบทมายืนขึ้นนักเทศการเมืองนะครับเทศสารพัดยกเว้นเรื่องข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ไม่เทศ
Nowadays many speakers or preachers using the pulpit instead of proclaiming the gospel of Jesus Christ they talk of politics and other social gospels.
ผมไม่ได้หมายความว่าเราพูดการเมืองไม่ได้เราพูดเรื่องสังคมสงเคราะห์ไม่ได้เราพูดเรื่องปัญหาสังคมไม่ได้ท่านนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่งานหลักของเรานะพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราทำงานนั้น
I'm not saying that they cannot mention about politics or social gospel or a lot of good things out there but that is not our main duty to do here on the pulpit
ยิ่งกว่านั้นนะคริสตจักรของพระเยซูคริสต์มีไว้เพื่อเรานมัสการพระเจ้าและเรียนเรื่องข่าวประเสริฐอันนี้คืองานหลักของเรานะ
And basically the church of God that being established here on earth is to proclaim the word about Jesus Christ and for us believers to come and worship him that is our main goal
เรื่องอื่นทั้งหมดเป็นถือว่าเป็นส่วนปลีกย่อยที่ไม่สําคัญ
Anything else is just any other minor detail not that important
แต่ทุกวันนี้เราหลงทางใช่มั้ยครับคริสตจักรและคริสเตียนไม่ใช่น้อยหลงทาง
But nowadays I think we've been sidestep we are missing the main goal
เหมือนกับว่าบริษัทนึงจ้างเราทํางานนะแต่ว่าทั้งวันเราไม่ทํางานเรามัวแต่คุยโทรศัพท์หาแฟน
Just like a company hiring you to do a job, a position, and yet you spend the rest of the day talking to your girlfriend or surfing in the internet. If your boss finds that out, I bet you he can fire you right at that day.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราเรียนในสิ่งที่หนึ่งในสิ่งที่สามนะในสิ่งที่สี่นะครับในข้อที่สิบห้ากล่าวว่าอย่างไรพระเยซูตรัสว่าเวลากำหนดของพระเจ้ามาถึงแล้วแผ่นดินของพระเจ้าใกล้แล้ว
The fourth lesson look at verse 15 with us that Jesus said the time has come the kingdom is near
ความจริงที่นี่มีบทเรียนมากแต่เราต้องการเน้นนะเวลาของพระเจ้าเวลาของพระเจ้า
That's a lot of lesson to learn here but I'm telling you that the time has come God's time is near
หลายคนถามผมว่าเมื่อพระเยซูพูดคำนี้ 2,000 ปีที่แล้วทำไมทุกวันนี้เรายังนั่งอยู่ที่นี
่ Many question me you know Jesus keeps saying 2,000 years ago the time has come why are we still here
คริสเตียนตลอด 2,000 ปีนี้ก็พูดคำเดียวกันนะ
And many Christian for the past 2,000 years from the early church speak up the same word the time has come
ผมคิดว่าเราเข้าใจคำพูดพระเยซูคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
See I think we missed out the true meaning of Jesus figure of speech
เราทราบไหมคนยิวเวลานั้นคิดว่าพระเยซูหมายถึงโลกนี้จะแตกนะครับและพระเจ้าจะกลับมาทุกคนจะไปสวรรค์เขาคิดอย่างนั้น
In fact many Jewish at Jesus time when they heard this they thought that the end will really come to the world gonna destroyAnd Jesus is going to come back.
แต่ผมคิดว่าความหมายที่สำคัญที่สุดพระเยซูหมายความว่าเวลานี้เวลามาถึงสำหรับเราแต่ละคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้านะเราหมดเวลาแล้วถ้าเราไม่ฟังเราไม่รับเราอาจจะมีโอกาสพ้นบาปรับความรอดอีกแล้ว
But here the time frame Jesus meant is that each generational you and you have a chance to hear this good news. Otherwise, if you refuse it, it will be too late for you.
ผมก็เข้าใจนะหลายคนบอกโอ้มีเวลาเยอะเชื่อเมื่อไรก็ได้ไปโบสถ์เมื่อไรก็ได้รับเชื่อเมื่อไรก็ได้คำตอบไม่จริงครับไม่จริง
Learn this well many would claim I heard about this you know I can go to church anytime I can learn about God truth anytime and I can repent anytime not true
เราทราบไหมครับเราจะเชื่อได้เมื่อพระวิญญาณสุดทำงานในใจเราสัมผัสเราเวลานั้นเท่านั้นนะ
You know the only thing that you can come closer to God is whenGod's Holy Spirit Himself convicting you personally within your heart, then you will learn.
เราไม่มีสิทธิ์จะเชื่อทุกเวลานะเรามีโอกาสอาจจะบางครั้งไม่กี่ครั้งในชีวิตเท่านั้น
You had no chance really thinking that, oh yeah, I can become a Christian at any time. You know what? God can only give you a certain opportunities.
นี่เป็นเรื่องจริงนะผมพบคนมากมายซึ่งเวลามาถึงแล้วไม่ตัดสินใจเวลามาถึงแล้วไม่รับเชื่อแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสไม่เคยมีโอกาสอีกเลย
I'm telling you I met many people when the calling come they refuse. When the calling comes, they say, not yet, not now. You know what? The time will not come for that person anymore.
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงนะถ้าพระเจ้าทำงานในใจเราสัมผัสเราเมื่อไหร่นั่นเวลาเรามาถึงแล้วนะ
So learn this, please, that when God come calling into your heart, respond right then and there, because the calling may not come back to you again.
อาจจะมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของเรานะผมไม่ได้ขู่เรานะ
But I'm telling you, the opportunity would just come for some of us once in our lifetime.
บางคนอาจจะมีโอกาส2ครั้งในชีวิต
And many of us may have a couple chances to hear about the good news.
บางคนอาจจะโชคดีกันนะจะมีโอกาสครั้งที่3นะ
And many may have a third chance.
แต่ไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ทุกอาทิตย์อย่างที่เราเคยคิดนะไม่ใช
่ But I'm not trying to scare you that you're going to have chance after chance after chance on Sundays after Sundays. No.
ฉะนั้นเวลามาถึงแล้วเมื่อพระเยซูพูดตรัสและสอนนะครับสําหรับคนเราที่ได้ยินนั้นนี่เวลามาถึงแล้วสําหรับท่าน
So when Jesus said the time has come the kingdom of God is near man respond come on go ahead take a chance use it
ในข้อที่15พระเยซูพูดต่อไปนะครับตัดสินใจกลับใจเสียใหม
่ Last part of verse 15 repent and believe in the good news
เราฟังดูพูดง่ายนะ
It sounds very, very simple here.
แต่ในความหมายที่ลึกกว่านั้นนะหมายความว่าสารภาพบาปแก่คนบาปแก่คนชั่วเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ซะมิฉะนั้นจะถูกลงโทษ
But repentance here is so, it requires so much that you need to turn your life around and forsake all your old way completely.
เราต้องกล้าที่จะพูดความจริงนะ
We need to speak with each other in truth.
แต่ความจริงเป็นสิ่งที่หลายคนรับไม่ได
้ But many people cannot handle the truth.
แต่เราก็ยังต้องพูดความจริง
But we must continue to speak God's truth.
ฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับถ้าเราพูดความจริงแล้วเขาไม่ฟังนั่นเรื่องของเขานะ
So it's our choice that when we speak the truth and we give people choices, if they deny them, it is their choice.
แต่ถ้าเราไม่บอกความจริงล่ะ
But if you don't say anything at all, then...
ในพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะ
This is what the Bible say.
บุตรมนุษย์เราตั้งเจ้าเป็นยามที่จะคอยเตือนประชาชน
Man, son of man, I have set you out to become a watcher, to watch over the people.
ถ้าศัตรูมาแล้วเจ้าส่งสัญญาณเตือนประชาชนแล้วเขาไม่ฟังเจ้าเขาตายความผิดเป็นของเขา
The watchman, when they see the enemy approaching the camp and they warn the people, if the people do not believe you and they die off as a result, it is not your fault.
แต่ถ้าศัตรูมาแล้วเจ้าไม่เตือนประชาชนแล้วเขาตายเราจะเอาโทษจากเจ้า
But when the enemy approaching and you did not warn the people and they die as a result, the blame will be right on you.
ฉะนั้นนั่นคำตอบที่ชัดสำหรับเรา
So the answer is clear for all of us.
ในข้อที่15ตอนท้ายบอกอย่างไรพระเยซูบอกว่าจงเชื่อข่าวประเสริฐเถิด
Once again 15 last part believe in the good news
อันนี้ผมกำลังพูดถึงระดับหนึ่งครับบ่อยครั้งในอดีตเราแค่บอกเขาเชื่อไม่เชื่อเราไม่สนใจเราทำงานของเราส่วนหนึ่งครับ
So it's just a partially work that we've been done that in the past we just tell them about the good news whether they can believe it or not
แต่ในส่วนที่ดีที่สุดเราติดตามนะเพื่อจะช่วยเขารับเชื่อเปลี่ยนชีวิตจริงๆอันนี้เป็นงานหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับนะ
But the heavier responsibility come not just you finish your job when you just tell them about it you need to follow up and see how they grow
อันนี้เราจะเลือกนะ
And that is really your choice to make
ถ้าเรามีความรักมากพอเพียงเราห่วงมากเราจะไม่หยุดแค่บอกเขาเท่านั้น
If you care so much and you love that person so much you will not just stopright at the gospel message but you continue with follow up
เราจะลงทุนมากกว่านี้นะถ้าเรารักใครนะเราจะไม่หยุดนะจนกว่าเขาจะรับเชื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่รับพบพระเจ้าจริง
ๆ All of love for that person you will invest yourself until you see that person's life truly change for God
2 วันที่แล้วนะครับมีงานศพใหญ่ที่ยูทาห์
Couple days ago there's a big funeral in the state of Utah
ความจริงทั้งอาทิตย์แล้วนะครับจัดงานศพใหญ่สำหรับ President ของ Mormon Church นะ
In fact, the whole week is being set aside for the funeral procession of a very important president of the Mormon Church.
คนนี้มีความสำคัญหลายสิ่งนะไม่เพียงแต่เป็น president เป็น prophet แล้วก็เป็นหลายอย่างสำหรับมอมมอนเราทราบทุกวันนี้มีมอมมอนมีสมาชิกประมาณ13ล้านคนนะ
This person is very powerful not just only he's a president and a prophet of that church of the Latter Day Saintsthe Mormon Church is now has 13 million people.
เมื่อคนนี้เริ่มทำงานเป็น president นะประมาณ 3-40 ปีที่แล้ว Mormon Church มีคนไม่ถึง 2-3 ล้านคนนะ
When this man started the ministry with the church many many years ago, the Mormon Church only have a few thousand members.
2-3 ล้านนะ
I mean have about 2-3 million members at that time.
แต่ตอนนี้ 13 ล้าน
But now it grow up to 13 million worldwide.
อะไรนะครับที่ทำให้คนนี้พิเศษ
What is it that set this man apart?
คนคนนี้เป็นคนกระตุ้นคนหนุ่มคนสาวโมมอนบอกเขาว่าข้อแม้ของการเป็นสมาชิกข้อแม้ประการหนึ่งของการเป็นโมมอนแล้วจะไปสวรรค์ข้อแม้อันใหม่นะที่เขาตั้งนะ
This man actually teach the younger Mormon generation, the young men and the young women that if you want to go to heaven,You must fulfilling this decree.
ทุกคนจะต้องไปเป็นมิชชันนารีผู้หญิง18เดือนผู้ชาย24เดือนไม่มีเงินเดือนจ่ายตัวให้ตัวเองทุกคนจะต้องทำไม่มีข้อแม
้ That every young man and young woman in the Mormon Church must go out become a missionary. For women, it's required 18 months. For men, 24 months. No exception. Pay your own way too.
ไม่มีเงินเดือนนะครับจ่ายให้ตัวเองเก็บเงินเองกู้เงินไปเองหรือพ่อแม่หาเงินส่งไปเองโบสถ์ไม่ให้สักสลึงนะ
The church will not sponsor whatsoever not even a dime you must self support or get somebody to help you out
ไม่มีข้อแม้นะครับทุกคนจะต้องบังคับลูกหลานตัวเองไปแล้วจะต้องเก็บเงินส่งลูกไปแล้วลูกจะต้องไปเพราะถ้าไม่ไปก็คือเป็นแกะดำของโบสถ์
No exception all the young people every one of them must go out and serve otherwiseYou become just like a black sheep in the church.
ตั้งแต่วันนั้นนะครับทุกอาทิตย์หนุ่มสาวเป็นร้อยเป็นพันมาที่โบสถ์มาฝึก1เดือน2เดือนแล้วก็ซื้อตั๋วบินไปทั่วโลก
And from that point on, every week at the church, they will train these young people for about 1-2 months. And when they bought their own plane ticket, just send them up.
ไม่ใช่เทรนนิ่ง3ปีนะ2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างมากที่ 2-3 เดือนเราทราบไหมเขาเรียนอะไรมาท่องจำคำสอนมอมอนที่สำคัญเป็นภาษาจีนภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรประเทศนั้นที่จะไปนะสาว2เดือน3เดือนท่องจำทั้งหมด
They don't have to go to a seminary training like everybody else it just mainly memorize the creed of the Mormon those page in a different languages the target country and once they got a hold of that just send them out within a couple weeks
บางภาษาเขาบอกว่ายากมากนะต้องใช้เวลา2เดือนผมคิดว่าภาษาไทยภาษาจีนหรือภาษาอะไรนะยากมาก
And many foreign languages can be very tough might take a lot longer than that maybe a couple months or more
แล้วหลังจากนั้นเมื่อไปถึงลงสนามบินประเทศนั้นนะเริ่มทำงานทันทีวันละ16ชั่วโมงอาทิตย์ละ6วันเป็นเวลา2ปีเต็ม
ๆ And once they hit the target country once they leave the airplane their job basically 16 hours a day 6 days a weekfor 2 years commitment
ไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มี overtime นะครับไม่มีโบนัสนะครับไม่มี vacation นะครับ
once again no salary no overtime they don't get anything out of what they do
2ปีถึงได้กลับบ้าน
2 year commitment then they can return home
แล้วนั่นนะในเวลา30ปีของเขาโมมอนจาก 2-3 ล้านคนเพิ่มเป็น13ล้านคน
so for that 30 year span that they set out this missionary taskThe church has grew from 3 million to now 13 million.
ทำไมเราไม่ทำอ่ะ
How come we evangelical not doing something like that?
เราทำไม่ได้ใช่ไหม
We don't have the abilities.
เรื่องที่ผมเล่านี่เป็นนิยายเป็นความฝันที่ไม่จริงหรือเปล่า
Am I telling you a just fictional story?
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำเราอาจจะไม่ได้ทำมากขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าเราเริ่มต้นได้นะทำหน้าที่เราตามกำลังความสามารถ
May God inspire us somehow that each one of us will take up a task You don't have to be a full-time missionary, but do something for kingdom's sake.
ผมไม่คิดจะบังคับเรา2ปีนะอย่างน้อยถ้า2เดือนในชีวิตเราก็ดีนะ
I'm not asking you to commit 2 years to be a full-time missionary. Maybe a couple months of your life in searching and serving God.
ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายที่ดีนะ2เดือนในชีวิตของเรานะ
You know, it's not a bad goal to set aside 2 months of your lifetime in preaching the gospel. Let us pray. Dear God, it's a very challenging message today. God's calling is really not just for ministers, not just for seminarians, not just for those who serve in the church committee. It's really for all the members. Help us, God, to do not be hesitant to take up the great commission that Jesus has challenged us to do, to go out, to tell the whole world. But we start right here first from Jerusalem or San Rafael, California, and we work our way out there. Dear God, whatever God has put into our heart and whatever ability you have given us as a spiritual gift, I hope that we all exercise them well. And I hope that we will use it for your kingdom. Lord God, don't hold back this thing. Because the time, we do not know when it's going to become. Lord God, but yet, it will come one day. And by that time, we hope that we have done something to fulfilling, to be a part of the process in gathering the God's people, Lord God. So that one day up there, we can see each other and say, you know what, we're doing a pretty good job here. Why are we still living on earth? Help us, God. I know we're timid sometimes. I know we're discouraged sometimes. And even I think that I don't have enough knowledge or a way to tell people. But Lord, you help us. You can do all through us. Thank you, God, for being such a great God and being a God who understands who we are. I pray all these things once again in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May God bless you.